Вицідив із келишка останні краплі коньяку, і рука його без сили впала. Він так уперто жадав істини. Тепер він її знає. Вона виявилась жахливішою за все, що він досі собі уявляв. Тому він і не зважується поворухнутись. Рясний піт котиться у нього по щоках, по чолу, виступає з кожної складки на шиї, одяг прилип до тіла, до горла підступає нудота. Порішити себе? Так, звичайно, звичайно, треба укоротити собі віку. А що, як він помиляється? Що, як він собі вигадав цілий роман? Коли з'явиться Максим, Ермантьє попросить його дістати отрути. В разі паралічу Максим зглянеться над ним, зробить все, що треба. Ні, просто неможливо уявити себе нерухомим, прикутим до ліжка, змушеним лежати довгі роки в суцільній темряві. Каліка – це щось як так. Але обернутись на непотріб, на бридку покидь. Він знайшов на столику пляшку і відпив просто нахильці. Він боявся, що не попаде в келишок. Коли ставив пляшку на місце, почув бемкання дзвонів. Вони лунали тихо і монотонно. Це був похоронний дзвін. Ермантьє знову схопив пляшку і зробив кілька великих ковтків, щоб прогнати це недокучливе бемкання. Бо ж насправді ніяких дзвонів не було. В будні о пів на десяту відправи нема, тож і все ж Ермантьє всупреч власній волі й далі дослухався до далеких, глухих, ледь чутних ударів, що долинали, коли сильний подув вітру проносився по саду. Іноді бемкання ставало виразнішим і неначе блищило, пробившись крізь якусь повітряну западину між двома поривами вітру. Ілюзія була цілковита. Коли дзвін стихав, Ермантьє сам викликав його в уяві і далі рахував удари, сам вибирав для них ритм. Ці дзвони, здавалось, належали тільки йому, як оркестру, що підкоряється палиці диригента. В Ермантьє було таке враження, ніби він бере участь у якійсь таємничій жалобній відправі. Долучає і свій голос в унісон урочистому похоронному співу. Ніколи ще чари міражу не охоплювали його так владно. Він поставив пляшку поруч себе на викладену плитками підлогу і тихо підвівся, немов боячись необережним рухом порушити, а то й урвати сумовиту мелодію дзвонів. Навшпиньки дістався до дверей веранди. Південний вітер став ще гарячішим. Він навально віяв за обрію, де, мабуть, збирались грозові хмари. Вітер розгойдував гілля дерев, свистів на розі веранди, але не міг заглушити настирливого бемкання дзвонів, якого насправді не могло бути, бо тоді слід було б припустити, що Ермантьє обернувся і гукнув не своїм голосом «Марселіно!» І мало не підскочив, коли зовсім поруч почув тихе «Я тут, мсьє». «Котра година?» «За 20:50». «Що означає цей дзвін?» «Який дзвін?» «А ви підійдіть, послухайте». Він чув бемкання дзвонів навдивовижу виразно. Це був стишений відстанню, уривчастий, але такий живий звук, що якби Ермантьє був музикантом, то навіть назвав би ноту, яка вперто лунала там вдалині. «Вибачте, мсьє, але я не чую ніякого дзвону», – стривайте, Марселіно. «Чи не хочете ви сказати? Я певна, що немає ніякого дзвону, певна. По-перше, коли вітер з цього боку, дзвонів з села взагалі не чути, а по-друге, хто б у такий час дзвонив, може, весілля чи похорон? Ми про це знали б. Коли я вранці ходила по хліб, ніхто нічого мені не казав». Ермантьє ступив кілька кроків по алеї. Але марно він дослухався. Марно прикладав долоню спершу до одного вуха, потім до другого. Все скінчилось. Дзвони змовкли. Вітер на хвилинку вщух. «Ви помилились, мсьє», – сказала Марселіна. Якби справді дзвонили,